canto a pregunta sobre que é o máis pracenteiro de escribir poesía, diría que para min ten moito que ver coa ilusión de lle dar algo novo ao mundo. Falo de ilusión porque probablemente isto nunca sexa así ou non de todo. Nin existe a originalidade total, nin existe a repetición total. Que evidentemente cada vez que unha cousa pasa de novo, pasa de maneira diferente. Pero sí que é certo que ese anceio ou esa fascinación por dar forma a algo que un sinte que antes non existía é un impulso moi poderoso. E aquí eu lembraría, aínda que non teño a experiencia biográfica nin persoal do que é un parto, pero sempre lembro unha frase moi graciosa dunha amiga miña que di que nai, foi nai dúas veces e di que a fase do parto da que máis disfruta é a expulsiva, porque ela sinte que podería erguer a Catedral de Santiago co seu corpo. E isto, que tamén é unha ilusión, para min é unha imaxe que traduce moi ben esa sensación, tamén de novo, de infinito e de potencia que un ten cando sinte que lle pode dar algo de novo ao mundo.